Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou. Zdravím vás krátce před svátkem zesnulým a zdravím vás ze hřbitova. Konkrétně jsem na evangelickém hřbitově ve Strašnicích, což je takový malý hřbitov na Praze 10. Je tu krásně, je tu zeleň, je tu klid, je tu výzdoba, kterou jsem přinesli pozůstalí před dušičkami a my budeme mluvit o tom, jak se tahle místa plná stromů a umění a smrti oživují a jak fungují hřbitovy v dnešním městě. Zeptala jsem se na to nejdřív uživatelů hřbitovů tady a na přilehlých Olšanech. Jak využíváte hřbitovy?
Nejčastěji na procházky.
Když byla třeba na jaře ta krize, nikam se nesmělo, tak jsem to využíval na procházky, na sportování, na relaxaci od lidí.
Využívám hřbitov na Olšanech, jelikož tady kousek bydlíme a mám malou půlroční holčičku. Kam denně chodíme na procházky, ujdeme 5 kilometrů.
Pro mě jsou hřbitovy v podstatě ekvivalentem parku. Procházka s přáteli na hřbitově určitě v pořádku, ale házení frisbee určitě ne.
V jarní karanténě jsme se tam dokonce tajně scházeli s přáteli. To nevím, jestli se může říct. Může se to říct. A když byla moje dcera úplně maličká a byla zima, napadl sníh, tak hřbitovy byly ty nejuklizenější a na pěšinkách se krásně jezdilo s kočárkem. A když byla potom už o něco větší, tak jsme chodili sbírat jahůdky.
To byly hlasy, řekněme, běžných uživatelů hřbitovů. A se mnou je tu teď odborník, architekt Filip Dittrich, který se na Institutu plánování a rozvoje v Praze zabývá mimo jiné budoucností pražských hřbitovů. A pokud vím, tak taky docela rád tráví svůj čas na hřbitově. Dobrý den.
Dobrý den vám.
V Praze je na 80 hřbitovů. A k čemu, v čemu jsou vlastně obyvatelům města dobré?
No, záleží na tom, jak se na to díváme. Spousta lidí ho ještě vnímá stále jako místo, kam se chodí pouze pokládat věnce a zapalovat svíčky. Tak tomu už ale dávno není. Tvitovy jsou ve městě využívány v podstatě jako parky. Můžeme zde potkat maminky z kočárky, můžeme tady potkat sportovní běžce a spoustu jiných uživatelů. Osobně jsem se například chodil na Tvitov učit. Myslím si, že to bylo úplně hezký.
Já jsem si k tomu udělal takovou malou anketu a zjistilo se, že opravdu lidi ty hřbitově využívají různě způsoby, které nějak nesouvisí se smrtí a že se taky i mění vnímání toho, co je vlastně na tom hřbitově dovoleno.
Je v podstatě jenom velmi málo věcí, které v tomto smyslu odlišují Tvitov od běžné ulice. Rozhodně byste tu neměli potkat lidi na jízdních kolech. Ta na Tvitov smí, ale můžou se pouze vést, nebo byste tu neměli potkat lidi s psíky a jinými domácími zvířaty.
No a smí se třeba na hřbitově dělat piknik a sednout si tam s kamarády a jíst a pít?
To je právě jedno z těch témat, které jsme před lety otevřeli, a ne přímo piknik, ale vůbec další možnosti využití. Máme spoustu předobrazů, hlavně na západ od nás, kde to možné je, protože i Tvitovy jsou různě hierarchizovány a na každém z nich se dá dělat něco jiného. Úplně extrémním příkladem možná může být Mexiko. Každý znáte mexický svátek zemřelých, kde chodí celá rodina Tvitovy a pokládají tam pikniky zcela záměrně.
A smí se teda na hřbitově běhat, i to některý lidi dělají?
Samozřejmě je to ideální místo k běhu. Myslím si, že není proč to zakazovat.
A nenarušuje to pietní atmosféru toho místa?
Je to u úhlu pohledu. Osobně si myslím, že nikoli, ale rozhodně si myslím, že zvláště na rozlehlejších Tvitovech tato činnost není vůbec na závadu.
Když se na začátku 20. století propagoval žeh, jeden z argumentů příznivců žehu byl, že je to úspornější na místo a že mrtví uvolní místo živým. Obecně ve městě je velký tlak na místo, tak ruší se nějaké hřbitovy nebo zastavují se nebo nějak se využívají nově?
No, v současné době k rušení hřbitovů jako takových už nedochází. Já bych ještě navázal na to, jak jste se ptala, nebo jak jste to svázala vlastně s začátkem kultury žehu od roku 1919 v naší zemi, kdy vstoupil zákon o žehu v platnost. tenkrát taky vzniklo jedno z hesel Chraňme půdu pro živé, které ve své podstatě je velmi pádné. Rozhodně uložení zpopelněných lidských ostatků může zabírat méně místa.
No a ruší se nějaký hřbitovy, nebo zastavují se, nebo jak to je?
K rušení klitovů docházelo hlavně po josefinských reformách po roce 1780, kdy Josef II. Vlastně zakázal pospívat v hradbách měst a vymístil klitovy za hradby, tak vlastně došlo ke vzniku dnešních velkých pohřebišť olšanských hřbitovů například. Rušené hřbitovy známe v podstatě po druhé světové válce, hlavně třeba v pohraničí hřbitovy, které zbyly po sudetských Němcích. V Praze byly rušené hřbitovy, došlo k zrušení několika židovských hřbitovů, bohužel. V současné době k rušení jako takovému nedochází, spíš dochází nebo bude docházet ke změně funkce. Jako příklad bych uvedl malostranský hřbitov, který už dlouhá léta vlastně neslouží ke svému původnímu účelu a díky zásahům poslední době se z něj opět stalo místo hodné návštěvy, bylo vlastně rehabilitováno, rekonstruováno a já vždycky říkám, že hřbitov je park s přidanou hodnotou, to znamená, je to zelené místo, kde vlastně můžeme obdivovat staré náhrobky, můžeme obdivovat celý systém, jak byl hřbitov založen, je to vlastně lapidárium pod širým nebem.
A ve městě je obecně málo místa, je dost míst na hřbitovech?
Míst na hřbitovech je dost. Problémem je, že jsou v kontextu všech pražských hřbitovů na různých místech a často schází tam, kde by je zájemci, pozůstalí, klienti, tam se jich nemusí dostávat. V Praze je spousta místa například na Ďáblickém hřbitově, který je v podstatě zaplněn z necelé poloviny, možná ani to ne, a i na jakémkoliv hřbitově, na který si vzpomenete, tak většinou až třetina hrobových míst v podstatě je mrtvá, nemá nájemce, není proplacena a tím pádem se zde uvolňuje cesta k jejich dalšímu využití. A právě toto využití, jak nakládat s těmito místy v založené struktuře, je jedním z těch zásadních a velkých úkolů.
Takže z hroby je to lepší než zbyty a je jich víc? Je nějaký hřbitov něco jako dobrá adresa, kde by všichni chtěli mít hrob?
Je tady Vyšehradský Slavín, kde v jistých kruzích stále byl a je zájem zde mít hrob, místo. Bohužel tento hřbitov je tak naplněný, že to v podstatě v současné chvíli není možné.
My jsme na evangelickém hřbitově ve Strašnicích, který je jeden z těch hřbitovů, co vlastně zaniknul, ale pak se zase vzkřísil, protože i to se může stát. Tenhle hřbitov sloužil Němcům, německé evangelické komunitě až do druhé světové války. Pak zrušil, pak vlastně chátral a pak přišel nápad mu znova vrátit funkci pohřebiště. V roce 2015 tady začalo znovu pohřbiště. Bývat. Dneska je vlastně rozdělení na starou část, která je taková velmi romantická, zarostlá břečťanem, a na novou, kde se zase znova dělají hroby, kde je vsipová loučka a rozptylová loučka. Mě by zajímalo, jak se vlastně pozná, když sem někdo přijde, že to je to staré německé pohřebiště.
To, že jsme na německém hřbitově, poznáme samozřejmě hlavně podle jmen na náhrobcích, které jsou někdy nejenom německé, ale i psané Schwabachem, a je tady dokonce jeden náhrobek, kde se objevuje i runové písmo. Ale v podstatě ta nejzásadnější možnost, jak to poznat, jsou takové rodinné ohrádky z litiny, vymezené místo, kde nalezneme několik náhrobků pohromadě, takové rodinné souhrobí bych to nazval, které se vyskytuje speciálně na německých hřbitovech. Já bych jako příklad jeden za všechny další uvedl hřbitov v Novém Jáchymově na Berounsku, který je proslulý nejenom těmito hrádkami, protože v místních hutích pracovali pro hraběte Fistenberka hlavně Němci, ale zejména tím, že je tam úžasná sbírka litinových křížů a náhrobků.
Schovávám se.
Bourání.
Bourání.
na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání o hřbitovech. My jsme na hřbitově, konkrétně na hřbitově německých evangelíků v Praze ve Strašnicích, který se v posledních letech začal znovu používat. A v současnosti se tady pohřbívá jak?
Máme zde vlastně definována a nově vymezena hrobová pole pro jednotlivé vlastně urnové sklípky, což jsou takové ty malé hroby, jistě každý z vás zná. A potom tady máme loučky. A to nejenom loučku rozptylovou, ale i loučku vsypovou.
A jak je v tom rozdíl?
Právě vsypová loučka je zařízení, o kterém se možná málo ví mezi lidmi, přestože je to původně český nápad, který vznikl v 70. letech. Rozdíl je v podstatě zásadní, vychází z toho, že někteří pozůstalí sice nechtějí, aby vznikl nějaký trvalý hrob se jménem, jasnou identifikací, nicméně přeci jenom touží potom se s tím místem nějakým způsobem identifikovat. Proto na první pohled ta loučka vypadá stejně jako rozptylová, nicméně na okrajích té loučky je jasně stanovená síť kalibrovaná. To znamená, že my můžeme přesně zaměřit na této síti polohu v rámci loučky, tam vyndat dren, provést vsyp a vědět tak, že na pozici B5 mám vsypánu obsah mé urny. Podle zpráv od správců hřbitovů zájem o tento způsob uložení ostatků stále stoupá.
Vy pracujete na IMPRu a zabýváte se koncepcí a budoucností pražských hřbitovů a ono to asi hodně závisí na tom, jak vlastně si lidi představují ten svůj poslední odpočinek a to, jak budou pohřbený. Tak já jsem se zase zeptala na názor pár lidí přímo na hřbitové. Přemýšleli jste někdy, jak by měl vypadat hřbitov, kde budete jednou pohřben?
Já jsem zastánce takových jako nových v podstatě pohřebních metod a jedna z nich, která se mi líbí, je kompostování těl.
A když jste mluvil o kompostování, tak jste myslel tělo nebo popel?
Tělo.
Vlastně se ve mně perou dvě takové asi dost odlišné představy. Buď přesně takový, jako jsou tady olšanské hřbitovy, anebo být někde prostě volně v přírodě.
No tak to já mám jako úplně přesně daný, protože jsem jako žid, a takže budu pohřbený na židovském hřbitově daleko.
A tím jsem ještě nepřemýšlela. No, doufám, že na to ještě máme dostatek času.
A dokážu si představit jako hřbitovy nové doby, jako aleje stromů třeba, kde by jako místo náhrobku byly stromy a byl by to v podstatě opravdu už park.
Tak to byly různé hlasy. Zjišťuje se to nějak systematicky, nebo ví se to vlastně, jak chtějí lidi být pohřbení?
V současné době v Praze je situace taková, že okolo 5% pozvů je klasických rakvových, zbytek jsou pozvy žehem a z těchto pozvů žehem vlastně ještě velmi vysoké procento uren je následně nevyzvednuto. Jako člověk zabývající se bytovy a děním okolo nich, z toho samozřejmě nemám žádnou radost.
Vy jste zmínil, že je vysoký procento kremací, když někdo nechce kremaci a skutečně rodina chce uložit rakev do země. Jde to ještě?
Samozřejmě jde to na všech bytovech, které mají hygienický glejt, že lze poplývat do země. Hlavně to souvisí se zajištěním takzvané tlecí doby, za kterou se tělo v zemi rozloží, což zase úce souvisí s hladinou spodní vody a vlastně s kvalitou půdy, do které se tělo ukládá.
A vyžaduje to někdo ještě?
Je jich málo. V Praze necelých 5%. Jsou skupiny obyvatel, které ctí tradice a nedají dopustit na důstojný odchod člověka z tohohle světa. Jedná se zvláště o romskou komunitu a pak o lidi, řeknu, ze zábavního průmyslu, svědčtí, prostě podobná sorta lidí, na které můžeme mít všichni rozdílný názor. Každý je vnímá jinak, často negativně, nicméně v tomto ohledu jsou to ti poslední, kteří nesou prapor toho velkolepého vznosného pozbu, jsou schopní si najmout pohřební vůz, zavřít ulici, aby šel průvod s muzikanty, všechno okolo. Je to v podstatě velké krásné divadlo.
Já si všímám toho, že vlastně lidi spíš mají jakousi potřebu se po té smrti dematerializovat a nějak zmizet a rozplynout. Je to tak, nebo je to spíš taková nějaká okrajová věc, o které se akorát hodně mluví?
Osobně mám relativně hodně přátel, kteří pokud již začali přemýšlet o tom, jak to skončí všechno a jakým způsobem by chtěli, aby bylo nakládáno se jejich ostatky, nebo jestli vůbec, tak spousta z nich vůbec netouží po právě po místě, které by bylo nějak identifikovatelné.
Projevuje se to nějak v tom, jak vypadají hřbitovy?
Existuje hnutí ke kořenům, což je sdružení, které se právě snaží nabídnout lidem alternativní možnosti uložení zpopeleněných ostatků. V Praze už jeden takový okrsek v rámci Ďáblického hřbitova máme. Je to takzvaný les vzpomínek, kde skutečně je možné uložit urnu z biologicky odbouratelných materiálů ke kořenům stromů. Opět zájem o toto místo je stále živý a živější. Co mám informace, tak děvčata ze spolku ke kořenům stále usilují, nebo se jim dokonce už podařilo založit podobné místo i jinde v republice.
Další věc, kterou tak nějak pozoruju, že lidi hezky bydlí, najímají si architekty, stravují se prostě v pěkných kavárnách, kupují si kvalitní jídlo, je tady tato vkus a zájem o kvalitu vidět i v pohřbívání, že by třeba chtěli i speciální umělecky pojednaný nebo architektonicky pojednaný náhrobek.
Když už se rozhodnu mít dům, tak buď to si koupím katalogový domek z prospektu, nebo jdu za architektem, protože mám jasnější představu, nebo usiluji o to, aby právě tento architekt stvárnil můj dům. Většina náhrobků v současné době nebo hrobů jako takových je prefabrikovaných.
Že jsou to ty katalogové domky.
Jsou to bohužel ty katalogové domy. Je zde spoustu náhrobků vlastně z materiálů, které sem nepatří, jsou z druhé konce světa a tak dál. Naproti tomu o to víc si všímáme, když najednou se někde objeví nějaké skutečně architektonické, designové dílo.
Stane se to občas?
Ano, stane se to, naštěstí se to stane. Začnu od toho největšího zásahu. V Čechách obecně po druhé válce se hrobky budovaly velice zřídka. Teď tady máme v Praze jednu revoluční od ateliéru A69 na Titově nad Velkou Chuchlí pro pana Romana. Je to taková černá krychle, která je ale jak měřítkem, tak zakomponováním do stávajícího Titova velice vhodně umístěna, doporučuji k návštěvě. Co se týče samotných náhrobků, tak rozhodně lze zmínit několik náhrobků na Vyšehradském Slavíně, pravděpodobně náhrobek pana Kaplického s ocelovými koulemi na bílé desce bude znát leckdo. A potom ještě mě například napadá na novém židovském hřbitově na Želivského. Jsou dva velmi hezky stvárněné kamenné náhrobky od sochaře Jaroslava Rouny.
I vlastně ve starších dobách většina těch náhrobků nebyla umělecká díla bez produkce nějakých řadových kameníků, ale ty kamenictví měly nějakou svou řemeslnou zručnost, nějakou svou řemeslnou úroveň, měly nějaký svůj rukopis. Dá se tohle ještě vysledovat u těch dnešních kameníků?
Já si myslím, že moc ne, protože spíš než kameníci dneska na Titovech operují vlastně lidé, kteří v podstatě přeprodávají polotovary nebo již hotové náhrobky z zahraniční produkce, hlavně z Číny. Na první pohled je ta nabídka oslnivá, protože těch druhů kamenů je velké množství a skutečně až oči přecházejí. Bohužel to je právě ten problém, protože jednak ta jistá tvarová bohatost hraničící s kýčem. Je jasné, že hranice kýče má každý nastavenou jinak. A druhá věc je vlastně nepůvodnost toho kamene jako takového.
Vy jste mluvil teda o tom, že dneska se ty kameny importují z Číny nebo z Indie. A co je teda ten typický kámen českého hřbitova?
No, jsme v Čechách, to znamená žula, pískovec a potom ten černý kámen, který si každý z vás vybaví, který ale není český. To je labrador ze Švédska. Je vlastně jemnozrný, teď nevím, nejsem geolog, jestli je to jemnozrná žula nebo něco podobného. Nicméně kámen vlastně, který svou jednolitostí a barvou byl předurčen k tomu, aby se začal používat na zbytovech.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Jsme na hřbitově, mluvíme o hřbitovech, ale ještě jsme nemluvili o mém hostu Filipu Dittrichovi. Vy jste architekt, kdy a kde jste studoval?
Já jsem studoval na ČVUT v Praze u pana architekta Bohumila Fanty. Skončil jsem se studováním v roce 1994, už je to hrozně dávno. Potom jsem chvilku byl na Aljašce, pak jsem se vrátil a od té doby jsem fungoval ať už se svojí vlastní praxí nebo jako člen ateliéru. V současné době, jak tady již zaznělo, jsem součástí týmu i pro Praha.
Vy jste se věnoval vlastně 20 let architektonické praxi, máte za sebou návrhy rodinných domů, máte na kontě hotel nebo dostavbu domova pro seniory v Novém Strašecí. A v roce 2015 jste si k tomu vlastně přibral ještě práci na Institutu plánování a rozvoje Prahy. A co je přesně vaše práce tam?
Tak moje funkce je oficiálně nazývaná garant území. Znamená to, když to zjednoduším, někdo, kdo sleduje stavební činnost nebo rozvoj jistého území Prahy, konkrétně moje území se nachází okolo Prahy 13 a na jich z Zbraslav, Lipence a podobně, tam ještě pár vesniček. Máme za úkol sledovat v širším kontextu, co se děje, jakým způsobem ta daná oblast se rozvíjí, být k ruce místním samosprávám, starostům. Čest toho důvodu, že vlastně se snažíme zasazovat ty věci do širších kontextů, v souvislosti s různými strategickými plány, se strategickým plánem hlavního města Prahy a podobnými dokumenty. Pracujeme na pozadí územního plánu, pracujeme s povědomím o budoucím plánu metropolitním a všechno to vlastně děláme proto, aby to město fungovalo jako celé. Je to kolektivní činnost, která jde napříč celým Nitrem.
Takže když někdo v tom vašem území chce něco stavět, tak se na vás musí obrátit, aby vy jste se k tomu vyjádřili.
Musí v momentě, kdy operuje s veřejnými financemi. Velcí developři už pochopili, že spolupráce s IPREM může být ku prospěchu jak jim, tak městu. Bohužel v jistém procentu je naše práce detektivní činností. Stále soukromí investoři nemají povinnost naše stanovisko a vyjádření získat. Dozvídáme se o nich na popud stavebních úřadů, občas už v momentě, kdy je víc pozdě, než by mělo být.
Vy jste říkal, že to je trochu detektivní činnost, tak když vypátráte někoho, kdo chce stavět něco, co se do toho území dle vás nehodí, tak co děláte?
Snažíme se ho kontaktovat zpravidla přes stavební úřady. Zpravidla na začátku jde o kontakt s architektem, protože s tím vlastně máme společnou řeč a dokážeme si nejlépe vysvětlit a dokáže nejlépe pochopit, kde je problém. Snažíme se to skrz něj nebo napřímo vysvětlit investorovi. Naše úspěšnost není stoprocentní, ale snažíme se. Je to jedna z těch věcí, která mě na té práci baví. V podstatě snaha o to, aby na konci byli všichni spokojení.
To vlastně taková práce úředníka, dá se říct. Kromě toho se podílíte na koncepčních dokumentech budoucnosti pražských hřbitovů, jak jsme o tom mluvili, ale vlastně pořád se zabýváte víc architekturou cizí než vlastní. Uspokojuje vás to stejně jako navrhování? Nebo máte pocit, že to je stejně užitečný?
Já si myslím, že je to určitě užitečný, možná i užitečnější, protože moje soukromá praxe je hlavně založena na projektech privátních vil. V současné době ani není energie a čas pouštět se do nějakých větších projektů. Takže si myslím, že i díky zkušenostem, které člověk načerpá za několik let působení v této organizaci vlastně ve struktuře města, pochopí, jak to město funguje, přesně začne cítit, kde jsou ty limity, na které naráží při své práci a snaží se nějakým způsobem zlepšit. Tam cítím, že ta smysluplnost té práce je velice velká.
No a co ego?
Ego netrpí.
Já zmíním ještě jednu vaši takovou pozoruhodnou zálibu a to je, že sbíráte Lego. Kolik máte Lego?
Lego mám hodně. Těch stavebnic, které se podařilo shromáždit, je to skoro nemoc. Je už přes nějaký 1200. Sběratel je rád, když může své věci vystavit, měli jsme pochlubit. V letošním roce skončila zatím moje poslední výstava v Muzeu mechanických hraček v Velverech, kde jich bylo vystaveno několik set a už tak naplnili prostě prostor 4 místností. To znamená, že vystavení celku jako takového je teďka jedním z mých cílů snaha umístit někde tu expozici natrvalo.
A vy jste na tuhle výstavu, kterou jste zmínil, tak jste vlastnoručně vlastně stavěl exponát, co třeba?
Zde bych vyzvedl významnou pomoc mých synů. Mám doma 2 pubertáky, 13-16 let, takže to, že na chvilku odtrhnu od počítačů, zabavíme barevným plastem, je podle mě velmi dobře. Vy jste se ptala na to, co všechno stavíme z Lega, jak znám, lze postavit úplně všechno na světě. Je to skutečně od dopravních prostředků přes budovy. Lego má mimochodem vlastní série Architecture, produkuje modely vlastně významných světových staveb a městských vedut. Jeden z mnoha příkladů jsou to komiksoví superhrdinové, jsou to filmové postavičky, cokoliv. Na co si vzpomenete, lze z Lega postavit.
A má to něco společného s architekturou, třeba ten způsob uvažování nebo konstruování?
Já si myslím, že velmi mnoho. Já teda mám i kolegy, kteří díky tomu, že si hráli s Legem nebo s Merkurem, je to vlastně přitáhlo k architektuře. Mě osobně k architektuře přitáhlo třeba něco trošičku jiného. Já jsem stavěl papírový modely chaloupek z ABC tenkrát. Nicméně v momentě, kdy jsem jednou před lety měl první schůzku s klientem a pracovali jsme tím způsobem, že jsme si skicovali nějaké nápady. On mi na druhé schůzce donesl vlastnoručně vyrobený model mé skici z Lega. To mě tenkrát velmi oslovilo a od té doby vím, že ten potenciál vlastně je velice velký. Možná bych zmínil jeden model z Lega, který souvisí s vaší otázkou. Pokud se podíváte do stále expozice architektury v Národní galerii, tak tam doufám, že ještě stále naleznete model Fakulty architektury od Aleny Šrámkové, který je taky postaven z Lega. Tuším, že to stavil architekt Lukáš L., nejsem si zcela jist.
Lukáš L. byl v Bourání v březnu a na tohle jsem se teda bohužel nezeptala. No a dnes je tu se mnou Filip Dittrich a budeme pokračovat po písničce.
Bourání.
Bourání.
Demolice nesmyslů. S Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Sloucháte Bourání z evangelického německého hřbitova ve Strašnicích. A já tady mám výhled na hřbitovní kapli od německého architekta Adolfa Féra z roku 1912. A je to takový velice ponurý, důstojný objekt. Víme o něm ještě něco víc?
Takhle jste to stala správně. O architektu Férovi se tradovalo, že je ponurým expresionistou. Je to jeho první významnější dílo vlastně v Praze. Student mistrovské školy Jana Kotěry na Umprum byl v tom trošku odlišný od svých spolužáků, už jenom tím, že byl Němec a mezi válkami nebyl úplně adorován českou architektonickou scénou. Zjevně mu to nevadilo, vybudoval velký ateliér, stavěl velký domy pro německý klienty, pojišťovnu Dunaj, Union Banku a podobné věci. Hodně Sudetech, v Liberci a podobně.
A pro mě je tady ta stavba taky takovým důkazem, že architektura může silně vyjadřovat tu důstojnost, smutek, pietu. Můžete zmínit další hřbitovní architekturu, která má tady tu sílu?
Já bych možná teď na chvíli odskočil za naše hranice, kde se odpověď na vaši otázku hledá možná s nás. Začal bych hned ve Vídni na centrálním vídeňském hřbitově, což je druhý největší hřbitov v Evropě. Zajímavostí je, že ten první je v Hamburku z nějakých důvodů. Na vídeňském hřbitově už jenom tím, že zde můžete nalézt hřbitovy různých náboženských kongregací, tam židovský hřbitov, je tam nová část, stará část, zažijete tam romantiku i celá soudobost. Proto si myslím, že je velmi hodné ho navštívit. Když se z Vídně vydáme dál na jih do Itálie, tak tam nalezneme asi jeden z nejvíc známých a architekty protěžovaných hřbitovů v Evropě, možná i na světě. Jedná se o mistrovské dílo Carlo Scarpi z roku 78. Je to rodinný hřbitov v San Vitu, rodiny Brion Vega, což je místo, které je architektonizováno po všech stránkách, krásná atmosféra. Mimochodem Carlo Scarpa je tu i pohřben, ale neví se kde. Tuhle cestu můžete zakončit v Benátkách, kde na ostrově San Michel, který je od nepaměti vlastně hřbitovním benátským ostrovem mezi Benátkami a ostrovem Murano. Zde v roce 2013 dokončili výstavbu nové části od britského architekta Davida Chipperfielda, která se vlastně nachází na novém ostrově, který byl vyrván laguně, a zde je teda ten Chipperfieldův hřbitov, který je zcela soudobý, ale vychází zase z tradic pohřbívání v Itálii.
Vy když cestujete, tak navštěvujete hřbitovy?
Samozřejmě je to jedno z prvních míst, kam mě nohy vedou v nové zemi. Spousta lidí jako první jde navštívit toalety, protože ty také řeknou hodně, ale já si myslím přece, že ten cvítel řekne trošku víc.
Vy jste zmiňoval ještě jeden zajímavý architektonicky pojedný hřbitov z poslední doby na Slovensku.
Je to tak. Ten je ze zcela nedávné doby, 2 roky zpátky, v roce 2018 v Banské Bystrici, v části Majer, je to vlastně předměstí Banské Bystrice, byl znovu otevřena pietní úprava vojenského hřbitova z první světové války. Osobně tento počin považuji za jedno z nejlepších soudobých architektonických děl, co jsem na Slovensku viděl. A v podstatě ta nová úprava, která je vlastně hrozně jednoduchá, se skládá se vlastně z centrálního objektu pozorovatelny, rozhledny, ze které lze ohlédnout celý hřbitov, pietního vymezení území pomocí takového rastru. Celé se to odehrává v jednotném materiálu před zvětralého plechu kortenu. Ten zážitek z toho je velmi silný.
Vlastně v Praze se objeví taky úplně současná architektura brzy, protože hřbitov v Hostivaři se brzy rozšíří. Na to rozšíření proběhla architektonická soutěž. Měla by tam vlastně vzniknout taková zeď kolem té nové části hřbitova a v ní by měly být otvory a v nich by měly být uložené jakési jednotné tubusy s popelem. Jak se to vyvíjí teď?
V Hostivaři je situace taková, že projekt má vydané jak územní, tak stavební povolení, je zpracovaná dokumentace pro výběr dodavatele. Bohužel na poprvé se dodavatele vybrat nepodařilo. Je na vedení správy pražských hřbitovů v tuto chvíli vypsat vlastně nové výběrové řízení a začít stavět. Všichni se na to moc těšíme.
A na co konkrétně se můžeme těšit?
Můžeme se těšit na zcela nové pojetí vlastně místa k uložení zpopelněných ostatků. Uprostřed je vsypová loučka upravená jako louka a do stěn budou umístěny speciální kapsle, které budou obsahovat zpopelněné lidské ostatky. Vývoj té kapsle v podstatě stále probíhá v tuto chvíli.
A jak by to mělo působit?
No, mělo by to působit dobře. Takhle, vzhledem k tomu, že je to věc, která je zcela nová a silná, zároveň silná, jednoznačná, jednoduchá, tak se domnívám, že výsledek bude opravdu stát za to.
Ještě bychom asi měli zmínit architekty, je to slovenský tým kolem architekta Krčmárika. Ještě se chystá jeden vstup vlastně architektury do pražských hřbitovů. Na Olšanských hřbitovech je řada vlastně opuštěných velkých rodinných hrobek a podle plánů by se některý z nich mohli přetvořit na kolumbária. Jak je daleko tady ten projekt?
Ta idea vznikla vlastně před několika lety. Jako pilotní se vzaly dvě hrobky, jedna na Olšanských hřbitovech, je to hrobka rodiny Rytířů z Albertů, a potom jako druhá hřbitovní nevyužívaná kaple hřbitova na Lišce v Michli.
A jak by to teda mělo fungovat?
K tématu jsme přistoupili tak, že jsme v podstatě žádným způsobem neatakovali stávající architekturu. Přišli jsme s vloženým kontrastním novotvarem ve smyslu jednoduchého systému z kovu a skla na uložení uren. Jinak pokud se dotazujete na to, jak to celé bude fungovat, tak samozřejmě kolumbární siránky budou zamčeny a klíče nebo vstup do prostoru hrobky jako takové budou mít v podstatě jenom příslušní nájemce.
Takže několik rodin by vlastně sdílelo takový malý kolumbárium, dá se říct.
Přesně tak. Konkrétně v hrobce Rytířů z Albertů, pokud si vzpomínám, se počítá tuším z 20 míst.
Který z pražských hřbitovů máte vy osobně rád, třeba i do té míry, že byste si dokázal představit tam být pohřben?
Tak jestli si to dokážu představit, to opravdu nevím, ale vzhledem tomu, že si v poslední době dokážu představit hodně věcí, o kterých jsem si to nemyslel donedávna, tak možná i ano. Osobně mám velmi rád urnový háj na Zbraslavi, na vrchu Havlín, což je v podstatě zahrada. Je to zahrada, krásně dendrologicky vyřešená, nejsou tam náhrobky, náhrobní desky jsou položeny do terénu, je tam i možnost poplývat takzvaně do kamene s břečťanem, což je zase jiný způsob.
A co to je?
Je to vsyp vlastně popela pod kámen jako takový.
To je asi vlastně předchůdce těch všech nynějších trendů, protože tenhle ten hřbitov je vlastně už ze 70. let.
Je dokonce už z roku 61, kdy ho zpracoval místní zbraslavský rodák, architekt Hynek Svoboda. V té době, v 60. letech a vlastně i na začátku 70. let, to byl světový unikát. Jezdili se sem na to koukat odborníci z celého světa.
My vlastně už víc než hodinu si tady povídáme o hřbitovech a je vidět, že to téma, teda, že k němu máte vztah. Co vás přesně na těch hřbitovech fascinuje?
Je to pokaždé jiné. Občas hledám na hřbitově tu ztracenou romantiku a nalézám ji tam. Občas se vydám hledat umělecká díla. Je docela možné, že mě na tom baví i to, že to téma hřbitovů je tak málo zpracováno, že je tady stále co objevovat a hlavně cítím, že pro architekta nebo i pro urbanistu je tady stále dost práce. Když jsem zmínil toho urbanistu, tak je dnešním tématem vlastně i, aby hřbitov jako takový netvořil bariéru, ale aby organicky prorostl tu městskou strukturu. Příkladem můžou být Olšanské hřbitovy. Když nechci jít po Vinohradské ulici, můžu tu samou cestu absolvovat skrz hřbitov a jistě mě to obohatí.
Tím jsme se vlastně vrátili na začátek k oživování hřbitovů. To bylo naše hřbitovní dušičkové bourání s architektem Filipem Dittrichem. Děkuju, nashledanou.
Díky moc, nashledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.